VOA 1, the hits.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นกันทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในแรงมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการขยายตัวที่บ่มีการกวดกาของกลุ่มธุรกิจที่เฮ็ดแบบตามใจและคาสิโนทั้งอยู่ในและอยู่เขตอ้อมแอ้มลาวแม้นเป็นการเปิดทางเลือกใหม่ในการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวรอบโลกจากนักข่าวของพวกเขาสำหรับแรงวันอังคารที่27กันยายนมื้อนี้ VOA News ตัวข้อข่าวสำคัญสำหรับมื้อนี้มีดังนี้การลงคะแนนเสียงสิ้นสุดลงในการยังห่างเสียงลอกลวงเพื่อเข้ายึดครองใน4ภาคพื้นของยูเครนสหรัฐให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ความปลอดภัยด้านพลเรือนสำหรับยูเครนและท่านปูตินมอบสัญชาติรัสเซียให้แก่ผู้เปิดเผยเอกสารลับสหรัฐเท่าสโนเดนต่อไปขอเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีและข้าพเจ้าพุทธศรมื้อนี้พวกเราจะเริ่มด้วยข่าวยูเครนการลงคะแนนเสียงมีกำหนดจะปิดในวันอังคารมื้อนี้เกี่ยวกับการห้วมเอาดินแดนที่ยึดได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนจะโดยพวกเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ถูกรัสเซียแต่งตั้งใน4ภาคของยูเครนในขณะที่รัฐบาลยูเครนและพันธมิตรตะวันตกของกระเจ้าได้ปฏิเสธต่อการลงประชามติดังกล่าวว่าเป็นการหลอกลวงโฆษกทำเนียบขาวท่านางคารินชองเปียร์ได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวในวันจันทร์วานนี้ว่าพวกเรายืนเคียงข้างกับคู่ห่วมของพวกเราทั่วโลกในการปฏิเสธแม้อย่างก็ตามที่มีผลมาจากการปั้นแต่งขึ้นมาที่รัสเซียจะประกาศท่านนางชองเปียร์ได้กล่าวว่าเท่าที่พวกเรากำลังเฮ็ดในปัจจุบันนี้พวกเราได้เตรียมพร้อมที่จะวางการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมที่ไวและรุนแรงต่อรัสเซียพร้อมกับบรรดาพันธมิตรของพวกเราในการตอบโต้ต่อการกระทำพวกนี้ที่พวกเรากำลังเห็นในปัจจุบันนี้ถ้ากระเจ้าดำเนินไปหน้ากับการเข้าเหยียดของการลงคะแนนเสียงดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาในภาคพื้นลูฮานส์และเคอร์ซอนที่ถูกควบคุมโดยรัสเซียและในเขตที่ถูกครอบครองในภาคพื้นโดเนตส์และซาโปริเซียในบางกรณีพวกทหารรัสเซียได้ไปเคาะประตูของแต่ละเฮือนเพื่อสร้างให้ประชาชนยูเครนไปลงคะแนนเสียงโดยถูกปืนจี้ใส่ประธานาธิบดียูเครนทางโวโลดิเมียร์เซเลนสกีได้รายงานการต่อสู้อย่างหนักในหลายเขตของยูเครนในขณะที่ทานกล่าวคำปราศัยประจำทุกคืนของท่านในวันจันทร์วันนี้ทานกล่าวว่าสถานการณ์แม่นเคร่งตึงเป็นพิเศษในภาคพื้นโดเนตส์พวกเขากำลังเหตุทุกอย่างเพื่อลดพรกิจกรรมของพวกศัตรูนั่นแม่นเป้าหมายที่1ของพวกเขาในเวลานี้ในขณะที่ภาคพื้นดอนบาสยังเป็นเป้าหมายที่1สำหรับพวกเขายึดครองท่านเซเลนสกี้ได้เอิ้นการระดมทหารของกองหนุนขออภัยได้เอิ้นการระดมทหารกองหนุน 300,000 คนว่าเป็นการพยายามที่จะให้พวกผู้บัญชาการอยู่ภาคพื้นดินคิดว่ามีจำนวนทหารในสงครามอย่างคงที
สหรัฐมั่นหมายที่จะให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนอีก457,500,000 ดอลลาร์สำหรับปฏิบัติกฎหมายและการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยพลเรือนยิ่งตามคำเป้าของรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเคนที่ได้กล่าวในวันจันทร์วานนี้นักการทูตสูงสุดของสหรัฐกล่าวว่าวอชิงตันคาดว่าการช่วยเหลือพร้อมด้วย187,000,000 ดอลลาร์ที่ได้ส่งไปให้กีฮิปก่อนหน้านี้จะสืบต่อให้การช่วยเหลือแก่ยูเครนขับรายการหุกหานของรัสเซียใน7เดือนที่ผ่านมาและได้ส่งเงินไปให้โดยกงแก่องค์การตำรวจแห่งชาติของยูเครนและองค์การบริการรักษาชายแดนแห่งชาติท่านบลิงเคนกล่าวว่าการจัดหาของพวกเขาสำหรับอุปกรณ์ป้องกันตัวอุปกรณ์การแพทย์และรถหุ่มเกราะได้ช่วยลดพรการเสียชีวิตของพลเรือนยูเครนและบรรดาผู้ให้การป้องกันเงินจำนวนส่วนใหญ่ที่ท่านได้กล่าวว่าจะซอยยูเครนสืบต่อในการสืบสวนและจับกลุ่มทหารรัสเซียผู้ที่ได้ก่อโทษกรรมต่อกำลังทหารและพลเรือนชาวยูเครนที่หลายพันคนได้เสียชีวิตอยู่ในสงครามท่านบริงเกิลได้กล่าวอยู่ในคำปราศัยการช่วยเหลือว่าสหรัฐยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชนยูเครนและยังมีความมั่นหมายที่จะให้การสนับสนุนแก่ประชาธิปไตยเอกราชและอธิปไตยของยูเครน
ประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินในวันจันทร์วานนี้ได้มอบสัญชาติรัสเซียให้ท่านเอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตพนักงานสัญญาจ้างด้านความปลอดภัยชาวอเมริกันผู้ที่ได้รับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารลับที่อธิบายรายละเอียดโครงการสอดแนมของรัฐบาลและหลบหนีออกจากสหรัฐเพื่อหนีจากการลงโทษทาวสโนเดนอายุ39ปีแม่หนึ่งในคนต่างประเทศ75คนที่รับสัญชาติจากผู้นำรัสเซียแต่ได้กล่าวว่าลาวบ่มีเจตนาที่จะตัดสัญชาติสหรัฐของลาวรัสเซียได้อนุญาตให้ลาวขอลี้ภัยในปี2013ตอนที่ลาวได้อาศัยอยู่นับตั้งแต่นั้นมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เยาะเย้ยสถานภาพสัญชาติใหม่ของทาวสโนเดนในรัสเซียว่าลาวอาจถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารเพื่อต่อสู้สำหรับรัสเซียในการบุกรุกยูเครน7เดือนของกระเจ้าในปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีการคาดคะเนจากกระทรวงการต่างประเทศก็ตามทนายความของทาวสโนเดนทานอานาโตลีคูเจเรนาได้กล่าวว่าทาวสโนเดนจะบ่ถูกเกณฑ์เข้าในกองทหาร 300,000 คนที่ท่านปูตินได้ออกคำสั่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยสงครามที่กำลังอ่อนแอลงของรัสเซียในยูเครนในเมื่อทาวสโนเดนบ่เคยรับใช้ในกองทัพบกรัสเซียท่านปูตินได้กล่าวว่ามีแต่ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านทหารมาก่อนที่ถูกเรียกตัวและใดก็ตามมันได้มีรายงานอย่างกว้างขวางว่าคนอื่นๆก็ถูกเรียกตัวเช่นกันรวมทั้งพวกผู้ชายที่ถูกจับในการประท้วงต่อต้านการระดมพลดังกล่าวทาวสโนเดนอดีตสัญญาจ้างของการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติสหรัฐได้อนุญาตให้อาศัยอยู่ถาวรในรัสเซียเมื่อปี2020และได้กล่าวว่าในเวลานั้นเรามีแผนที่จะขอสัญชาติรัสเซียโดยปราศจากการถอนสัญชาติสหรัฐของเรา
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อกระทรวงการค้าของสหรัฐเริ่มในวันจันทร์วานนี้ได้กล่าวอ้างว่าเฮือบินคนทรงลำที่4ของอิหร่านบินไปยังประเทศรัสเซียโดยได้เพิ่มเฮือบินเหล่านี้เข้าในบัญชีเฮือบินที่เชื่อว่าได้ละเมิดการลงโทษของสหรัฐกระทรวงการค้าของสหรัฐกล่าวอยู่ในแถลงการณ์ว่าเฮือบินคนทรงลำนี้เป็นของบริษัทสายการบินซาฮาหรือซาฮาแอร์ไลน์ส์ซึ่งกองทัพอิหร่านเป็นเจ้าของเมื่อวันที่19กันยายนผ่านมากระทรวงการค้าของสหรัฐก็ได้นำเอาเฮือบินขนส่งอิหร่าน3ลำเข้าในบัญชีพวกที่เบิ่งคือว่าละเมิดการควบคุมในการส่งออกของสหรัฐไปยังรัสเซียเฮือบินลำที่4ของอิหร่านบินไปยังประเทศรัสเซียโดยบ่มีใบอนุญาตจากกระทรวงการค้าอิงตามแถลงข่าวท่านแมทธิวเอกเรสทอร์ดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้ารับผิดชอบในการควบคุมการส่งออกกล่าวอยู่ในแถลงการณ์ว่าในวันจันทร์แล้วพวกเขาได้ประกาศว่าเมื่อบินขนส่งของอิหร่าน3ลำได้ขนเครื่องไส้ต่างๆไปยังรัสเซียเพื่อลบหลีกการควบคุมในการขนส่งของพวกเขาเมื่อนี้พวกเขาได้ระบุเฮือบินขนส่งลำที่4ของอิหร่านที่ได้บินไปยังประเทศรัสเซียในการละเมิดต่อการควบคุมเฮือบินลำนี้แม้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอากาศอิหร่านในเมื่ออิหร่านให้การสนับสนุนต่อกงจักรสงครามของรัสเซียรวมทั้งการจัดหาเฮือบินที่บ่มีคนขับเมื่อไวๆมาพวกเขาขอเตือนให้ประชาคมการบินของโลกทราบว่าการสนับสนุนเฮือบินประเภทดังกล่าวแม้นเป็นการละเมิดต่อการควบคุมของพวกเขาและอยู่ภายใต้มาตรการบังคับของพวกเขาอิงตามรายงานข่าวแล้วอิหร่านได้ส่งเฮือบินบ่มีคนขับหรือโดรนหลายๆห้อยลำไปช่วยรัสเซียในการเฮ็ดสงครามอยู่ในยูเครนเจ้าหน้าที่อิหร่านได้ปฏิเสธต่อรายงานข่าวนี้หนังสือพิมพ์กายฮันซึ่งมีความใกล้ชิดกับพวกผู้นำของสาธารณรัฐอิสลามให้การยืนยันในวันเสาร์แล้วนี้ว่าโดรนสู้รบของอิหร่านหลายห้อยลำได้ถูกส่งไปยังประเทศรัสเซีย
ญี่ปุ่นได้จัดงานศพอย่างใหญ่หลวงในบรรยากาศมื้อนี้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอิทธิพลที่สุดในยุคใหม่ของญี่ปุ่นและเป็นผู้ถูกลอบสังหารในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแค่ผู้มีเกียรติจากต่างประเทศหลายห้อยคนได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวอยู่สนามกีฬานิปปอนบูโดกันในใจกลางนครหลวงโตเกียวซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมีชื่อเสียงอันกว้างไกลของท่านอาเบะอยู่ต่างประเทศในด้านสากลนั้นท่านอาเบะได้รับการย่องยอชมเชยสำหรับการร่วมมือและมิตรภาพของท่านโดยเฉพาะกับบรรดาประเทศประชาธิปไตยซึ่งท่านกล่าวว่าควรเฮ็ดเวียกร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งท้าทายที่มีคือกันห รองประธานาธิบดีสหรัฐทนาคามาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นผู้นำพาคณะผู้แทนของสหรัฐไปร่วมในงานศพได้กล่าวในวันจันทร์วานนี้ว่าท่านอาเบะได้ปาไว้มูลเสื้อแห่งมิตรภาพที่ยืนยงกับสหรัฐไว้นายกรัฐมนตรีอินเดียท่านนเรนทราโมดีผู้ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเช่นกันก็ได้เขียนลงใน Twitter ว่าท่านอาเบะแม่นเพื่อนที่ฮักแพงและเป็นผู้ที่ดีเลิศได้มิตรภาพระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นส่วนอยู่ภายในประเทศนั้นมูลเสื้อที่บ่หลายปานใดของท่านอาเบะแม้สับสนกว่านับตั้งแต่การเสียชีวิตของท่านก็มีงานศพที่จัดให้ท่านโดยรัฐบาลซึ่งเป็นงานศพที่มีเกียรติที่โดยปกติแล้วแม้นเอาไว้จัดให้แต่จอมจักรพรรดิและครอบครัวของพระองค์เท่านั้นซึ่งได้เฮ็ดให้มีปฏิกิริยาตอบโต้ในทางที่บ่ดีจากสาธารณชนการยังหางเสียงแสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่คัดค้านการไปงานศพที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลหลายคนจมว่างานนี้แม้นมีค่าใช้จ่ายหลายจนเกินไปโครงการของรัฐบาลจะมีมูลค่าถึง12ล้านดอลลาร์ซึ่งหลายกว่าจํานวนที่คาดคะเนไว้ก่อนหน้านี้ตั้งหลาย
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันจันทร์วันนี้ว่าสหรัฐบ่ได้เอาท่าทีใดๆเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยของไต้หวันภายใต้นโยบายจีนเดียวของวอชิงตันการให้ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงบ่เท่าใดมือรุ่นลางที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐท่านแอนโทนีบลิงเกนพบปะกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจีนท่านหวังหยีที่นครนิวยอร์กอยู่นอกกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติซึ่งท่านบลิงเกนได้บอกกับท่านหวังว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของวอชิงตันในขณะที่วอชิงตันบ่ได้ตกลงที่จะเอาท่าที่ใดๆเกี่ยวกับอธิปไตยของไต้หวันแต่แถลงการในวันจันทร์วานนี้ของกระทรวงการต่างประเทศแม้นให้ความเห็นที่บ่ค่อยมีขึ้นต่อสาธารณะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐท่านเนทไพรส์กล่าวในแถลงการในวันพฤหัสนี้ว่าพวกเขาบ่ได้เอาท่าทีใดๆเกี่ยวกับอธิปไตยแต่นโยบายที่เป็นจุดสําคัญของพวกเขาที่มีต่อไต้หวันนับตั้งแต่ปี1979ยังมีผลอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านได้ถูกถามว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนหรือบ่ภายใต้นโยบายจีนเดียวของวอชิงตันท่านไพรส์กล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นในการเก็บรักษาไว้คือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแน่นอนเนื่องจากสภาพที่เป็นอยู่นับแต่ปี1979ที่ท่านได้รับฟังวันนั้นแม่นข่าวภาคที่1เชิญติดตามฟังข่าวภาคที่2ของเขาก่อนอัดท้ายรายการขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐการขยายตัวที่บ่มีการกวดกาของกลุ่มธุรกิจที่เฮ็ดแบบตามใจและคาสิโนทั้งอยู่ในและอยู่อ้อมแอ้มลาวแม้นเป็นการเปิดทางเลือกให้ในการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดของเครือข่ายก่ออาชญากรรมที่นำไส้ประเทศดังกล่าวเพื่อสุกยุ่งให้มีปริมาณยาเสพติดแพร่ขยายไปทั่วของเขตเอเชียนั่นคือคำเว้าขององค์การสหประชาชาติท่านปีเตอร์ซอมมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอกซึ่งทิพย์สุดาจะนำเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
ในการโอลมกับ VOA วางมอมอมานี่องค์การ UNODC กล่าวว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีระเบียบผ่อนผันเพื่อดึงดูดเอานักลงทุนต่างประเทศและโรงคาสิโนที่เฮ็ดให้เขาเจ้ายึดมั่นอยู่ที่นั่นยังกลายเป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์และการฟอกเงินที่สําคัญของเครือข่ายอาชญากรรมที่เฮ็ดให้บรรดาประเทศแม่น้ําของอยู่ในของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นบ้านอยู่ของพวกมันองค์การดังกล่าวได้นับเบิ่งว่ามีคาสิโนหลายกว่า140แห่งและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ 128แห่งในทั่วของเขตนั้นมีจํานวนน้อยนึงที่เป็นนาวิตกหลายกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําที่เอาซื้อมาจากบ่อนที่ถูกพักดันโดยการก่ออาชญากรรมที่มีชายแดนลาวเมียนมาและไทยมาบรรจบคบกันนั่นโดยมีเนื้อที่ 10,000 เฮกตาร์ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของลาวมันถูกดําเนินงานอย่างมีประสิทธิผลโดยคนสัญชาติจีนท่านชาวเวผู้ที่เป็นเจ้าของคาสิโนคิงโรแมนที่เป็นใจกลางของเขตนั่นถึงแม้นว่าอาณาจักรธุรกิจของท่านชาวจะยังสืบต่อขยายตัวและมีบ่อลิ่นการพนันพร้อมทั้งโครงการเศรษฐกิจต่างๆในทั่วประเทศลาวกําลังมีการก่อสร้างองค์การ UNODC มีความกังวลว่าประเทศน้อยๆที่บ่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้จะมีบทบาทในการขยายตัวหลายขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงินอยู่ในของเขตดังกล่าว กลุ่มดอกนิ้วค้ำของทานเช้าที่บ่ย่านกลัวต่อการลงโทษทางด้านเศรษฐกิจใดๆกำลังเอาใจใส่ต่อการก่อสร้างสนามบินสากลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบริเวณสามเหลี่ยมค้ำซึ่งเป็นการร่วมทุนกับรัฐบาลลาวถ้าเรือมูลค่า50ล้านดอลลาร์จะใช้สำหรับบริการการขนส่งทางเรือในเขตลุ่มแม่น้ำของระหว่างไปจีนและมาจากจีนโดยเป็นการเอื้ออำนวยของบริษัทการค้าโอเซียโนซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในปี2020ว่าท่านชาวเป็นเจ้าขององค์การ UNODC มีความสงสัยว่าบริเวณของเขตสามเหลี่ยมค้ำได้รับการพัฒนาจากผลกำไรของการฟอกเงินยาเสพติดและกล่าวว่าการขยายแผนการต่างๆของท่านเช้าอยู่บนนั้นและแห่งอื่นๆจะเป็นการสร้างโอกาสอันใหม่ให้แก่การฟอกเงินได้หลายขึ้นตืมทั้งองค์การมีความกังวลว่าทางเรือและสางกิบเครื่องที่ลาวสร้างขึ้นมาที่ห่างออกไปทางทิศเหนือของบริเวณดังกล่าวเพียงหน่อยเดียวโดยอยู่กงกันข้ามกับประเทศเมียนมาที่อยู่ฝากแม่น้ำของในบริเวณสามเหลี่ยมค้ำจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับจัดเก็บยาเสพติดและลักลอบส่งขายยาดังกล่าวไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกันนั้นก็จะเปิดเส้นทางการขนส่งของพวกเขาเจ้าไปฮอดประเทศออสเตรเลียและญี่ปุ่นนำอีกด้วยภาคส่วนอื่นๆก็มีความกังวลเช่นเดียวกันท่านเคมารินฮัสซิริผู้บัญชาการกรมการต่างประเทศตำรวจของราชอาณาจักรไทยกล่าวว่าประเทศไทยก็ยังมีความเสื่อว่าการเติบใหญ่ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและเมืองการพนันอยู่ในกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีสายแดนติดกับลาวและเมียนมาอาจจะเหตุให้เกิดมีอาชญากรรมหลายขึ้นยาบ้าที่ขนส่งออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยอย่างหลวงหลายและไส้ไทยเพื่อเป็นทางผ่านที่ผ่านมาพวกมันเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับการลักลอบค้ายาเสพติดทานกาวเกี่ยวกับบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีทุกอย่างพวกเขามียาเสพติดพวกเขามีการฆ่ามนุษย์พวกเขามีการสื่อสารที่ขี้ตัวและพวกเขาก็มีการพนันแบบออนไลน์การปิดชายแดนและข้อจำกัดในการเดินทางเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิด-19ด้วยเหตุนั้นจึงเฮ็ดให้ระบบคันพื้นฐานของพวกเขาลดลงมาในทันทีและส่งผลพักดันให้มีระบบการพนันออนไลน์ทางเว็บไซต์เพื่อทดแทนท่านเคมารินกล่าวว่าจำนวนของเว็บไซต์แม้นในเป้าหมายใส่ทั้งคนไทยที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นหลายกว่า2เท่านับตั้งแต่การระบาดของพยาธิโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นองค์การ UNODC กล่าวว่าจำนวนเว็บไซต์ในประเทศไทยที่การพนันส่วนหลายได้ถูกห้ามแม้นเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าจาก240เว็บไซต์หา558เว็บไซต์ในระหว่างปี2019หาปี2021ท่านดักลาสกล่าวว่าคาสิโนเป็นสถานที่สำหรับการเคลื่อนไหวต่างๆและการลักลอบเงินที่ดีที่สุดและยิ่งเป็นการดีกว่าเก่าถ้าพวกมันหากเป็นคาสิโนแบบดั้งเดิมที่นักการพนันธรรมดาสามัญและนักการพนันในแบบ VIP สามารถเข้าไปลิ้นทางออนไลน์ได้คือกันท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าพวกมันเป็นที่รู้จักดีในการเคลื่อนไหวทางการเงินที่บ่สามารถอธิบายได้และระบบออนไลน์พวกมันสามารถดำเนินการด้วยระบบการเงินที่บ่สามารถระบุการชำระได้ระบบสกุลเงินคริปโตและทั้งหมดนั้นพวกเขาสามารถผสมผสานและเฮ็ดให้กลายมาเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้แบบไว้วาอย่างน่าเหลือเชื่อเมืองคาสิโนของภูมิภาคแม่น้ำคองยังได้กลายมาเป็นแหล่งกำเนิดด้านการฆ่ามนุษย์โดยเครือข่ายอาชญากรรมที่ล่อลวงหรือลักลอบนำเข้าบรรดาหญิงสาวและชายหนุ่มข้ามชายแดนด้วยคำสัญญาว่าจะได้ค่าจ้างในการเฮ็ดเวียกอยู่คาสิโนที่ดีจากนั้นก็ขังพวกเขาเจ้าไว้ในที่ที่เป็นคือคุกเพื่อให้พวกเขาเจ้าดำเนินการตั้วยั่วโดยในเป้าหมายใส่บรรดาประเทศต่างๆท่านยศสนเรื่องสุนงามสิริเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการฆ่ามนุษย์จากกลุ่มสืบสวนพิเศษของไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติบอกกับ VOA ว่าได้มีการฆ่ามนุษย์เพิ่มขึ้นจากไทยไปลาวองค์การ UNODC ได้เรียกร้องให้รัฐบาลจงเอาใจใส่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทั้งอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณคาสิโนหลายๆแห่งในประเทศของพวกเขาเจ้าและโดยเฉพาะแม่นบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและให้จัดตั้งแผนการต่างๆอันใหม่เพื่อนำใช้กฎหมายที่เข้มแข็งเข้าในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่นอกเหนือจากการหับหู้พวกเขาเจ้าจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงของคาสิโนและการก่ออาชญากรรมและดำเนินการตามบาทเก้าที่แข็งขันเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทิพสุดา VOA
ท
ทางการลาวบ่สามารถควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินในตลาดที่เป็นจริงในทั่วประเทศได้เลยเพราะว่านักธุรกิจส่วนหลายบ่ได้แลกเปลี่ยนเงินโดยผ่านระบบธนาคารแต่อย่างใดซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติลาวแถลงว่ามาตรการที่นำใส่ในการควบคุมสภาวะการผันผวนของค่าเงินกีบด้วยการนำใส่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าในการกวดกาบรรดาห้างแลกเปลี่ยนเงินในทั่วประเทศโดยจะดำเนินคดีในทันทีถ้ากวดพบว่าได้มีการปฏิบัติบ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือนอกจากจะปรับหมายแล้วก็ยังจะถือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินด้วยนั้นแต่ว่าในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็ยังบ่สามารถควบคุมต่อบรรดาหน่วยแลกเปลี่ยนเงินกีบได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะการจัดตั้งปฏิบัติที่บ่มีประสิทธิภาพของบรรดาพนักงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารแห่งชาติลาวเป็นสำคัญดังที่ท่านบุญเหลือได้ให้การยืนยันว่า
สามารถในการคุ้มครองตัวจริงของธนาคารแห่งสปปลาวยังบ่สมคู่กับความให้ความต้องการและสภาพที่เกิดขึ้นตัวจริงในสังคมเครื่องมือและกลไกการคุ้มครองการติดตามกระแสเงินเข้าออกที่เป็นเงินตราต่างประเทศยังจำกัดบ่ชัดเจนกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบรรดาแขนงการยังบ่ทันครบถ้วนและทันเวลาความเอาใจใส่ของแขนงการเกี่ยวข้องในการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศก็คือการจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับการคุ้มครองเงินตรายังบ่ทันเข้มงวดกลมเกี่ยว
โดยในปี2020ธนาคารแห่งชาติลาวได้ถอนใบอนุญาตหันแลกเปลี่ยนเงิน140รายและยังคงเหลือ416รายที่สามารถดําเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราได้ในปัจจุบันซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารธุรกิจส่วนหันนอกนั้นจะบ่สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้อีกต่อไปดังที่ท่านนางขันแก้วลามณีเงาหัวหน้ากรมนโยบายเงินตราธนาคารแห่งชาติลาวยืนยันว่า
เราได้หันเอาห้างแลกเปลี่ยนเงินตรามาเป็นตัวแทนของธนาคารธุรกิจในขอบเขตทั่วประเทศในปัจจุบันนี้มี416แห่งและส่วนที่เหลือที่บ่ได้เป็นตัวแทนของธนาคารธุรกิจก็แม่นต้องปิดฉะนั้นในปัจจุบันพวกเรามีธนาคารธุรกิจ9แห่งที่มีตัวแทนเป็นห้างแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจํานวน416แห่งฉะนั้นการกําหนดระเบียบการต่างๆอยู่ในข้อตกลงนี้จะแม่นพัวพันถึงขอบเขตการเคลื่อนไหวของธนาคารธุรกิจและห้างแลกเปลี่ยน
หากแต่ว่าการดําเนินมาตรการดังกล่าวก็ได้มีขึ้นในขณะที่ลาวกําลังเผชิญกับปัญหาขาดดุลบัญชีเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 10% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP อันเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงอย่างต่อเนื่องหรือเท่ากับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้บ่ถึง2เดือนเท่านั้นในปัจจุบันโดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดดุลการค้าต่างประเทศและการที่รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาใช้ดุลเบี้ยรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับนั้นก็ยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 162,625 ตื้อกีบหรือคิดเป็น 88% ของ GDP ปี2021ทั้งจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะรัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืม 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้สำหรับนี่เงินกู้และดอกเบี้ยสำหรับในปี2022นี้ภายใต้สภาวะดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งชาติลาวกำหนดมีอัตราที่แตกต่างกับตลาดที่เป็นจริงเกินกว่า 20% อีกด้วยส่วนสภาวะค่าครองชีพที่สืบต่อปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่3ของปี2022นี้ก็เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น 30.02% และดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 154.99% ในเดือนสิงหาคมปี2022โดยมีการปรับขึ้นราคาสินค้าทุกชนิดเช่นอาหารเครื่องดื่มปรับขึ้น 30.2% ยารักษาโรค 37% เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 26.4% อาหารสด 24.6% ไฟฟ้าน้ำประปา 20.5% การขนส่ง 51.7% เมื่อสมทบด้วยการระบาดพยาธิไวรัสโควิด-19 และการขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนสภาพการดังกล่าวนี้ก็ยังจะสืบต่อในลาวรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในรายการเมืองลาวในปัจจุบันสําหรับวันพุธมื้ออื่นนี้เฮาจะนําเอารายงานผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงเตือนว่าการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าถึงแล้วแม่น้ําของเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เฮ็ดให้เกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์น้ําหลายพันกรุณาติดตามฟังขณะนี้ทางกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวรอบล่าสุด
เกาหลีเหนือและจีนเริ่มการบริการขนส่งทางรถไฟคืนอีกในเมจันบานี่หลังจากได้หยุดสงัดลงเป็นเวลา5เดือนอิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ในขณะที่เกาหลีเหนือพรวมดินหนเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหายย้อนโรคระบาดไวรัสโคโรนาการลงโทษของการสหประชาชาติและภาคส่วนอื่นๆอีกอิงตามรายงานของการข่าว AP การเปิดขึ้นบริการขนส่งทางรถไฟมีขึ้นในขณะที่ผู้นําเกาหลีเหนือทานคิมจองอึนในเดือนแล้วนี้ได้กล่าวอ้างแบบที่น่าสงสัยในการลักษณะโรคระบาดโควิด-19และได้สั่งให้มีการผ่อนผันมาตรการจํากัดหัดแคบเพื่อควบคุมเชื้อไวรัสดังกล่าวกระทรวงท่องโฮมซาดของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ดูแลความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนได้ประเมินว่าการขนส่งทางรถไฟระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนได้เริ่มขึ้นอีกในวันจันทร์วานนี้โฆษกโจจุงฮุนกล่าวว่าบริการทางรถไฟดังกล่าวจะมีขึ้นดนปานใดและมีสินค้าประเภทใดได้ถูกขนส่งไปนั่นแม้ยังจะต้องได้รอเบิ่งอีกไปต่อโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านหวังเวินบินได้กล่าวในการแถลงข่าวประจําวันในเวลาต่อมาว่าจีนและเกาหลีเหนือได้ตกลงจะเริ่มการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างหัวเมืองชายแดนของพวกตนอิงตามสนธิสัญญาข้ามแดนที่เกี่ยวข้องและการปรึกษาหารือแบบเป็นมิตร
ฤดูเฮอริเคนปี2022ได้เริ่มแต่วันที่1เดือนมิถุนาไปจนฮอดวันที่30เดือนพฤศจิกองค์การคุ้มครองมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐได้ทํานายว่าความร้ายแรงของเฮอริเคนในปีนี้จะเกินกว่าธรรมดาและคาดว่าจะมีการตั้งชื่อเฮอริเคนจาก1421ชื่อนางสาวคริสโตบุญไสยวงศ์คนอเมริกันเชื้อสายลาวที่เป็นเจ้าของห้านอาหารอยู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัฐฟลอริดาได้กล่าวสู่ VOA ฟังเกี่ยวกับการกระเทียมดังนี้
ถ้าเจ้าพอดีกว่าถ้าเจ้ามันสิมาตามมาใส่เปกเอลอย่างเทียมตาแต่มันสิ้นแล้วมันสิ้นคือควบกันที่ว่ามันเป็นแบบนี้มากหลายแล้วก็มันก็บ่ได้แต่ว่าถ้าเจ้าก็ตื่นแต่ว่าแม่นยังกะยาแบบพะน้อยก็ต้องเพอร์เพียร์เฮาก็คิดว่าเอาตามที่ว่าเฮาก็ต้องระวังไว้นะเพราะว่าถ้าเจ้าก็ข่าวแล้วก็ถ้าเจ้าก็บอกมันทุกสิ่งทุกอย่างว่าพายุสิมาถึงแถบนี้แล้วถ้าเจ้าก็เตือนพร้อมทุกคนให้เตรียมพร้อมแต่ว่าพะน้อยก็เตรียมพร้อมแต่ว่าเฮาก็สาธุเนาะบางทีมันก็ตายไป
ในขณะเดียวกันผู้ปกครองรัฐฟลอริดาท่านรอนเดอเซนติสและพวกเจ้าหน้าที่ได้เรียกร้องไปประชาชนพากันกาเกียมและยกย้ายไปอยู่บ่อนที่ปลอดภัยเฮอริเคนไอแอนได้อาจมีความแรงถึงระดับ4หรือมีลมแรงแต่130 556กม/ชม.ในวันอังคารมื้อนี้และวันพุธมื้ออื่นอาทิตย์แล้วนี้พายุโอฟิโอนาก็ได้พัดถล่มเข้าเกาะโปโตริโกซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างง่ายแหงและเคลื่อนย้ายไปตามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและไปตามฝั่งทะเลภาคตะวันออกของสหรัฐน่าเสียดายที่เวลาของเขาได้หมดลงแล้วข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์พร้อมด้วยไพศาลผู้กำกับรายการออกอากาศของ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:35 8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ลาตรีสวัสดิ์